რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko dges gaetsno shida kartshi saokupatsio khastan arsebul vitarebas is Georgi Margvelashvilitan ertat jeri mqopeboda saokupatsio khastam debare sofel Odzhishi saidanats prezidentebma kartuli politsiis sagushagodan durbindit daatvalieres okupirebul tskhinvalis regionshi gantavsebuli rusuli samkhedro baza Petro Poroshenko saokupatsio khastan arsebuli vitareba gaatsno sakartvelos sakhmtipo usaptkhobis samsakhuris analitikuri departamentis direktoris moadgile Kakha Kemoklidze Odzhisidan Georgi Margvelashvili da Petro Poroshenko გამგზავრდნენ საოკუპაციო ხასთამდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მავთულხართებითაა გაყოფილი. საქართველოს და უკრაინის პრეზიდენტები ესაუბრნენ ხურვალეთელ დავით ვანიშვილს, რომელსაც მავთულხართების გამო უწევს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრება. ეს არ არის გამყოფი ხაზი, ეს არის უფსკრული წარსულსა და მომავალს შორის და რუსული აგრესიის შედეგი, განაცხადა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მან აღნიშნა, რომ ხურვალეთში იმყოფება იმისათვის, რათა კიდევ ერთხელ დააფიქსიროს უკრაინის მკაფიო მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიაზე მთლიანობის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტისადმი და ორივე ქვეყანა ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ თავისი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა შეინარჩუნონ. ერთი მხრივ ჩვენ ვხედავთ აყვავებულ თბილისს, სასტუმროებს, კურორტებს, ინვესტორებს, ბედნიერ ხალხს, ასოცირების შეთანხმებას, უვიზო რეჟიმს და მეორე მხარეს, ცრემლს და უფლებების დარღვევას, განაცხადა პეტრო პოროშენკო. მისივე თქმით, შექმნილი სიტუაცია არის უდიდესი მოტივაცია იმისათვის, რომ აღადგინონ როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ჩვენ გვაქვს მსგავსი სიტუაცია უკრაინასა და საქართველოში, ორივე ქვეყანას სარგებლობთ ასოცირების შეთანხმებით ევროკავშირთან, უვიზო რეჟიმით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი არის უიმედობა და ჰუმანიტარული კატასტროფა. ფიქრობ, პოლიტიკურ დიპლომატიური გზა და მთელი მსოფლიოს ერთიანობა. სოლიდარობა საქართველოსა და უკრაინისადმი არის გამოსავალი. რუსეთი იზოლაციაშია და იძულებული იქნება გადადგას ნაბიჯები ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაციისთვის, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. თავის მხრივ, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ არც ქართველები და არც უკრაინელები არასდროს გამტყდარან და მსგავსი ოკუპაციის ხაზები აუცილებლად დაინგრევა. ჩვენი სახელმწიფოები იქნებიან ისეთივე სუვერენულები და დამოუკიდებლები, როგორც ამას აღიარებს ყველა სახელმწიფო მსოფლიოში, გარდა ერთი სახელმწიფოსი რუსეთისა, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საოკუპაციო ხასთან შექმნილი ვითარების გაცნობის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან ერთად გაემგზავრა სვანეთის რეგიონში, საიდანაც მოგვიანებით აჭარას ეწვევა. გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტის ფარგლებში შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის ოფიციალური ორსაათიანი შეხვედრის გარდა გაიმართა კიდევ ერთი არაოფიციალური შეხვედრა. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა ტელეკომპანია CNN-ს დაუდასტურა, რომ მეორე ტრამპი და პუტინი ერთმანეთს არაფორმალურ გარემოში ესაუბრნენ სამიტის მონაწილეთა პატივსაცემად გამართული წვეულებისას. ცნობა ტრამპის და პუტინის მეორე შეხვედრის შესახებ პირველმა გავრცელა გავლენიანმა ამერიკელმა პოლიტოლოგმა დიან ბრემერმა. მისი ინფორმაციით, შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრა დაახლოებით ერთ საათს გაგრძელდა და საუბარს პუტინის თარჯიმანი თარგმნიდა, რაც ბრემერის განცხადებით პროტოკოლის დარღვევაა. უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა, რომელმაც CNN-ს დაუდასტურა პრეზიდენტების მეორე კონტაქტი, განაცხადა, რომ ეს იყო ხანმოკლე საუბარი და არა შეხვედრა. ვაშინგტონ პოსტი წერს, რომ ვლადიმირ პუტინთან მეორე საუბრის ინიციატორი დონალდ ტრამპი იყო, რაც გაზეთის შეფასებით ადასტურებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ძალიან სურდა რუს კოლეგასთან მეგობრული ურთიერთობის დამყარება. თავად დონალდ ტრამპმა დღეს ტვიტერის გვერდზე დაწერა, რომ მისი და პუტინის საიდუმლო შეხვედრის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუეა და პრესისთვის ცნობილი იყო, რომ დიდი ოცეულის ლიდერები ვახშამზე იყვნენ მიწვეულნი სამიტის მასპინძელი გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მიერ. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე ოფიციალურად წარადგინა იუტის შტატის ყოფილი გუბერნატორი რესპუბლიკელი ჯონ ჰანცმანი. მისი კანდიდატურა სენატმა უნდა დაამტკიცოს. წარსულში ჯონ ჰანცმანი შეერთებული შტატების ელჩი იყო სინგაპურსა და ჩინეთში. მისი ოჯახი ფლობს შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთ უმსხვილეს ქიმიურ საწარმოს, რომელსაც რუსეთში კომერციული ინტერესები აქვს. პრეზიდენტ ობამას მართველობისას ჰანცმანი აკრიტიკებდა რუსეთთან ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პოლიტიკას, თუმცა მხარს უჭერდა მოსკოვთან თანამშრომლობას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 7.4-ზე. თქვენ უსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლილა კუნჯული აუძღვება. ქალთა მიმართ ძალადობა ოჯახში და ოჯახის გარეთ, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოში გაძლიერდა დაცვის მექანიზმები იმ ქალებისთვის, რომლებიც ძალადობის სამიზნე ხდებიან ოჯახის სივრცის გარეთ. საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე ამოქმედებულია და გვაქვს პირველი მაგალითებიც. ფართოვდა დამცავი და შემაკავებელი ორდერების მოქმედების არეალიც და ის აღარ შეეხებათ მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებს. ასევე დასჯადი გახდა მაგალითად ადევნება, სექსუალური შევიწროება თუ გენიტალიების დასახიჩრება. დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ გავამახვილებთ ყურადღებას საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლ ქალებს აძლევს დამატებით შესაძლებლობებს დაიცვან საკუთარი ინტერესები, ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. გაცემის სტუმრები იქნებიან გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ძალადობის დაცვის ეროვნული ქსელის სამართლებრივი ექსპერტი გია გოგიბერიძე. თქვენ შეგეძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, 2988 327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მანამდე მე შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში, ხოლო გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. ასევე ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. მუსიკის შემდეგ გაცემის სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალთა მიმართ ძალადობა ოჯახში და ოჯახის გარეთ, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ჩვენ სტუმრები არიან გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და გია გოგიბერიძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის სამართლებრივი ექსპერტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროსაბჭოს კონვენცია სტამბოლში 2011 წლის 7 მაისს მიიღეს და ამიტომ ქვია მას სწორედ სტამბოლის კონვენცია. კონვენცია ასახავს ძალადობის ყველა ფორმასთან ბრძოლის აუცილებლობას, მათ შორის იგულისხმება ფსიქოლოგიური, სოციალური და ფიზიკური ძალადობა, რომელიც სქესობრივი ნიშნით არის მოტივირებული. კონვენცია უკვე რატიფიცირებულია და ძალაშია შესული საკანონმდებლო პაკეტიც, რომელიც 20-მდე კანონში შესატან ცვლილებებს აერთიანებს. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ უკვე კონკრეტულ მაგალითზე, რომელიც ოჯახის სივრცის გარეთ მომხდარი ძალადობის ფაქტს ასახავს და დამცავი ორდერის გამოცემას უკავშირდება. ამიტომ მინდა ვთხოვო გოგა ხატიაშვილს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტს, მოგვითხროს ამ საქმის შესახებ. საკმაოდ მძიმე საქმე იყო, როგორც ვიცით.
დიახ, ძალიან კარგი და სასიხარულო არის, რომ დაიწყო უკვე ძალიან კარგი იმპლემენტაცია სტამბოლის კონვენციის და პრაქტიკაში უკვე აქტიური გამოყენება. ჩვენ უწევდით სამართლებრივ კონსულტაციას ამ ქალბატონს, რომელიც იყო ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი პარტნიორის მხრიდან. ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა, მაგრამ 2017 წლის ივნისამდე, როდესაც ჯერ კიდევ არ მოქმედებდა ის ცვლილებები სტამბოლის კონვენციიდან გამომდინარე, სამწუხაროდ ამ ადამიანს არ ჰქონდა სრულყოფილად დაცვის მექანიზმები და არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ დაეცვა თავი ამ ფსიქოლოგიური ძალადობისაგან. რამდენჯერმე ჰქონდა მიმართული სასამართლოსთვის დამცავი ორდერის გამოცემასთან დაკავშირებით, ასევე პოლიციამაც გამოსცა შემაკავებელი ორდერი და შემდგომ სასამართლომ არ დაამტკიცა და ყველა შემთხვევაში ორდერის დამტკიცებაზე უარის თქმის მიზეზი იყო ის, რომ ეს ადამიანები მოძალადე და მსხვერპლი არ იყვნენ ერთმანეთს ოჯახის წევრები და კანონი არ იძლეოდა ამის შესაძლებლობას. უკვე რამდენიმე დღის წინ დამკვიდრდა ეს პრეცედენტი, ჩვენ მიმართეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს და ვთხოვეთ, რომ გამოცემულიყო ამ საქმეში დამცავი ორდერი. გარდა იმისა, რომ იქ ადგილი ჰქონდა წარსულ ქმედებებს ფსიქოლოგიურ ძალადობას, ასევე ჩვენ ვამტკიცებდით, რომ აქ ადგილი ჰქონდა ადევნებასაც, ვინაიდან მამაკაცი სისტემატურად უგზავნიდა SMS შეტყობინებებს, უთვალთვალებდა, ასევე მსხვერპლის ახლონათ ესავებს უკავშირდებოდა, ეკონტაქტებოდა და სთხოვდა, რომ როგორღაც მსხვერპლს შეხვედროდა, და ეს ყველაფერი ძალიან მძიმე ფსიქიკურ ტრავმას აყენებდა ამ მსხვერპლს. შესაძლოა ეს თითოეული SMS-ი არ იყოს შეურაცხმყოფელი, მაგრამ როდესაც არასასურველი ადამიანისაგან ასეთ სისტემატურად მოგდის SMS შეტყობინებები, ეს ძალიან დამთგრუნველი ადამიანისათვის და სწორედ ჩვენ ამას ვამტკიცებდით და სასამართლოს ვუთხარით, რომ და ადევნება თავის თავში მოიცავს სწორედ ფსიქოლოგიურ ძალადობას. ამიტომ კანონის მიზნებისათვის აუცილებელი იყო მეტი დაცვის მექანიზმი გამოყენებულიყო ამ მსხვერპლის მიმართ და სასამართლომ ჩვენი მოთხოვნა სრულყოფილად დააკმაყოფილა და 6 მაქსიმუმი ვადით, 6-მდე ვადით გამოსცა დამცავი ორდერი და ამავდროულად უგძალა არა მარტო ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია ამ მოძალადეს, არამედ ტელეფონის, ინტერნეტის და სხვა ასე თქვა საშუალებებით, მათ შორის პრევენციის მიზნით იარაღის დარების უფლებაც ჩამოართვა, იმიტომ რომ უფრო მეტად დაცული ყოფილიყო მსხვერპლი. მე ერთი მომენტი მინდა გავიხსენო, მოძალადე მანამდეც რამდენჯერმე იყო ამ მიზნით ნამყოფი სასამართლოში, როდესაც მსხვერპლს შეჰქონდა დამცავი ორდერი, როდესაც პოლიცია ამტკიცებდა შემაკავებელ ორდერს და შემდგომ სასამართლოში მიჰქონდა და იგივე მოლოდინი ჰქონდა მოძალადე სასამართლოს მიმართ, რომ ამ შემთხვევაშიც მას არ შეეძლო მის წინააღმდეგ ორდერის გამოცემა. და როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ახალ კანონებზე, ძალიან გაუკვირდა და გაწმილებულიც დარჩა, ვინაიდან უკვე ახალმა კანონმა მისცა იმის შესაძლებლობა, რომ ამ მოძალადისაგან თავი დაეცვა მსხვერპლს. ჩვენ ვაგრძელებთ სამართლებრივ ბრძოლას, ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, რომელიც ამ ქალბატონს ეხება და რა თქმა უნდა ჩვენ ასევე მივმართეთ პროკურატურას და მოვითხოვეთ, რომ დაწყებულიყო გამოძიება სწორედ ადევნების მუხლით, ვინაიდან 2017 წლის 1 ივნისის შემდეგაც, როდესაც ეს ნორმა შევიდა ძალაში, ამის შემდეგაც ჰქონდა ადგილი არასასურველი კომუნიკაციის დამყარებას და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ სამართლებრივ ბრძოლას გავაგრძელებთ, ასევე ვახორციელებთ მონიტორინგს ამ საქმესთან დაკავშირებით და ჯერჯერობით რა ინფორმაციაც გვაქვს. მოძალადემ მსხვერპლს აღარ აწუხებს, ჯერჯერობით ძალიან ეფექტურად მუშაობს ეს დამცავი ორდერი და იმედი მაქვს, რომ ასეც გაგრძელდება.
რა მოხდება მაშინ, თუ კი მაინც შეაწუხებს?
იმ შემთხვევაში არა მარტო სასამართლო, არამედ ჩვენს წარმომადგენლებაც განუმარტეთ, მოძალადეს, რომ იმ შემთხვევაში თუ დაარღვევს ამ დამცავი ორდერით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ერთი SMS შეტყობინებას რო გააგზავნოს, ეს ითვლება უკვე დამცავი ორდერის დარღვევად. პირველ ეტაპზე ეს გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას და მას ემუქრება 15 დღემდე ვადით პატიმრობა ადმინისტრაციული ან საზოგადოებისათვის სასარგებლოში, რომ მას 3 დღემდე ვადით, მაგრამ თუ ერთი წლის განმავლობაში ხელ მეორედაც დაარღვევს დამცავი ორდერით გათვალისწინებულ ვალდებულებას, ეს უკვე იქნება სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს ვალდებულებები ძალიან კარგად იცის მოძალადე და შესაბამისი პასუხისმგებლობაც ემუქრება ამ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო.
ჩვენ ვიდრე განმარტავდეთ რა არის თქვათ ადევნება და კიდევ რა სრულებებს ითვალისწინებს თქვათ ეს საკანონმდებლო პაკეტი, მანდ ბატონ გიასმენდა ვკითხო სტამბოლის კონვენციის შესაბამის ამ საკანონმდებლო სრულებებს, რამდენად წინ გადადგმულ ნაბიჯად მივიჩნევთ ქალთა თქვათ ამ უფლებრივი მდგომარეობის გაძლიერების კუთხით?
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო დისკუსიისთვის. პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ სტამბოლის კონვენცია არის მართლაც მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, განსაკუთრებით ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით, და პირველ რიგში გამოყოფთ იმ გარემოებას, რომ ამ კონვენციიდან გამომდინარე, ასევე იმ ცვლილებებიდან გამომდინარე, რაც კონვენციის შესაბამისად იქნა მიღებული, ქალის უფლებების დაცვა განხორციელდება არამხოლოდ ოჯახში, არამედ საზოგადოებრივ სივრცეში, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახლავთ, და შესაბამისად ის მექანიზმები, ეს იქნებოდა დამცავი თუ შემაკავებელი ორდერი, რომელიც შეიძლება გამოცემულიყო ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, ასევე შეიძლება გამოიცეს იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოებრივ სივრცეში განხორციელდება ქალის მიმართ ძალადობა. ანუ კონვენციის ძირითადი მიზანი, რაც გახლავთ, რომ ქალი დაცული იყოს როგორც ოჯახში, ასევე საზოგადოებრივ სივრცეში, ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე მაქსიმალურად იქნეს უზრუნველყოფილი. ასევე მნიშვნელოვანია ის სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც ახდენს რიგიქმედების კრიმინალიზებას, მათ შორის აქვე იყო საუბარი ადევნების თაობაზე, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური დიდი წნეხი შეიძლება იყოს ქალზე, გოგონაზე და ასე შემდეგ. ანუ ესეც კრიმინალიზებულია და ირჩება სისხლის სამართლის წესით. ასევე სხვა ის მექანიზმები, რომელთა მიღებაც სახელმწიფოს ავალდებულებს, მათ შორის ის და აქამდე მოქმედი მექანიზმების კიდევ უფრო გაძლიერება, თავშესაფრებით უზრუნველყოფა, სოციალური დაცვის მექანიზმების გაძლიერება და სხვა ის მექანიზმები, რომლებიც ბევრად შეუწყობს ხელს ძალადობისაგან ქალების დაცვას და პრევენციას აღნიშნული ქმედებისა.
ამ სტუდიაში ჩვენ სხვა დროსაც გვილაპარაკია მათ შორის გოგასთან ერთადაც, აი სწორედ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც საინტერესოა არა მხოლოდ მსხვერპლთათვის, არამედ მოძალადეებისთვისაც ალბათ. რა დროს რა შეიძლება დაემუქროთ მათ ხომ კანონის ძალით? ადევნება ჩვენ უკვე ვახსენეთ, მაგრამ მოდით ესეც განუმარტოთ, თუ შეიძლება. რას ნიშნავს ადევნება? ბევრმა შეიძლება სხვადასხვანაირად გაიგოს ეს.
კი ბატონო, ზოგადად მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ ინფორმირებულობა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორც მსხვერპლთან მიმართებით, ისე მოძალადებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იცოდნენ რა ბერკეტები, ინსტრუმენტები არსებობს იმისათვის, რომ ერთი მხრივ თავი დაიცვან და მეორე მხრივ ეს პიროვნება დაისაჯოს. ადევნება, ეს არის ძალიან ნოვატორული ნორმა ჩვენს კანონმდებლობაში და გულისხმობს პირადად ან ნებისმიერი მესამე პირის მეშვეობით უკანონო თვალთვალს, არასასულელი კომუნიკაციის დამყარებას ტელეფონის ან ნებისმიერი სხვა საშუალების გამოყენებით, ასევე ნებისმიერი ისეთი განზრახი ქმედება, რომელიც სისტემატურად ხორციელდება და იწვევს ადამიანის ფსიქიკურ ტანჯვას და აიძულებს, რომ მნიშვნელოვნად შეცვალოს ცხოვრების წესი, ან ცხოვრების წესის მნიშვნელოვნად შეცვლის აუცილებლობის წინაშე აყენებს.
მაგალითად, არ გამოვიდეს სახლიდან.
ეს არის
დაანებოს სამსახურს.
კი ბატონო, ეს არის სწორედ ის პირობები და ის გარემოებები, რომლებიც ცხოვრების წესის შეცვლისკენ გიბიძგებს. მაგალითად, ის ჩვენი შემთხვევა სწორედ გამოიხატა იმაში, რომ სისტემატურად SMS შეტყობინებებს უგზავნიდა ეს მოძალადე, ანუ არასასურველი პიროვნება. უნება იყო მსხვერპლისთვის, უთვალთვალებდა სურათებს უღებდა, ასევე უკავშირდებოდა მსხვერპლის ნათესავებს და მათაც აწუხებდა და სთხოვდა, რომ როგორმე მსხვერპლთან გასულიყო კონტაქტზე. ეს არის კლასიკური ადონების შემთხვევა და ამის დამაგვირგვინებელი რა იყო, რომ მსხვერპლი იძულებული გახდა საცხოვრებელი ადგილი შეეცვალა და სხვაგან გადასულიყო, რადგან მოძალადე მისი საცხოვრებელი ადგილი იცოდა. სწორედ ეს გარემოებები მიანიშნებს იმაზე, რომ ადგილი აქვს ადევნებას და ამისათვის არსებობს შესაძლებლობა, რომ ერთი მხრივ გამოძიება დაიწყოს, იმიტომ რომ უკვე ჩვენ ეს სისხლის სამართლის დანაშაულად გვაქვს გარანტირებული კანონმდებლობაში და მეორე მხრივ, როგორც ჩვენმა პრაქტიკამ, ჩვენას პრეცედენტულმა პრაქტიკამ, შეიძლება ადევნება მოვიაზროთ როგორც ფსიქოლოგიურ ძალადობად და კანონის მიზნებისათვის სწორედ ადევნების, კერძოდ ფსიქოლოგიური ძალადობის საქმეზე გამოიცეს დამცავიან შემაკავებელი ორდერი.
სტამბოლის კონვენციის შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს თუ გადავხედავთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ თქვა შეიცვალა 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირის ნორმის სტრუქტურა და აღნიშნული ქმედების ჩადენა არაერთგზის ორი ან მეტი პირის მიმართ ჯგუფურად. ორსული ქალის მიმართ არის ასევე დაუნზებელ გარემოებად მიჩნეული. დასჯადი გახდა ადევნება, ეს უკვე ვთქვით. ამოქმედება გაფრთხილების სისტემაც, მაგალითად ციხიდან როდესაც გამოდის მოძალადე, აუცილებელია, რომ შევატყობინოთ. ახალი კანონის მიხედვით ასევე პოლიციამ უნდა დაიცვას იმ პირთა უსაფრთხოებას, რომლებმაც პოლიციაში დარეკეს და შეატყობინეს მათ და აუცილებლად უნდა დაიცვას ეს ვალდებულება და არ არის ეს რაღაც ესეთი სურვილის მიხედვით გასაკეთებელი საქმე. ამ ცვლილებებს ჩვენ აუცილებლად გადავხედავთ გადაცემის განმავლობაში. მანამდე ბატონ გიას ვკითხავდი, აი როდესაც ჩვენ ძალადობაზე ვლაპარაკობთ, მაშინვე გვახსენდება თავშესაფრების თემა. იმიტომ რომ ხშირად სიტუაცია ისეთია და იმდენად სახიფათოა, რომ აუცილებელია მსხვერპლი განერიდოს, მოძალადეს. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენს ქსელს აქვს თავშესაფარი, კრიზისული ცენტრი, ახლახან გაიხსნა კიდევ ერთი ახალი და მაინტერესებს, რამდენი ბენეფიცი არ იყავთ უკვე, ვის იღებთ და თქვენთან ხომ არ მოხვედრილა ვინმე ოჯახს გარეთ, რომ გამხდარიყო სამი წნემ, თქვა ძალადობის მსხვერპლობის?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ალბათ ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი მექანიზმი, რომელიც მიმართულია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მიზნით, არის სწორედ თავშესაფარი. და აღნიშნული რომ ეს თავშესაფარი არ არის მხოლოდ დროებითი საცხოვრებელი, ეს არის ადგილი, სადაც მას შეიძლება მიიღოს პირველადი სამედიცინო დახმარება, ფსიქოლოგიური დახმარება, ასევე იურიდიული კონსულტაციები მიიღოს და გარკვეულწილად თავშესაფარი ასევე ეხმარება რეაბილიტაციის ფუნქციის შესრულებას ადამიანისთვის. Ну, მოგეხსენებათ.
დასაქმების შანსიც არის რაღაც. კი, შესაძლებლობების გამო.
ჩვენი ორგანიზაცია ხა პირდაპირ არ არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს სხვადასხვა დამსაქმებლებთან, რომ შესაძლებლობისდაგვარად ჯერ ერთი მოახდინოს კვალიფიკაციის გადამზადება ადამიანისთვის, რომ თავშესაფრის დატოვების შემდგომ მას კონდეს საშუალება, რომ ელემენტარულად თავის გამოიმუშაოს თანხა და ამით შეძლოს თავის და თქვა მას
და ხელობა ისწავლოს, ან თუ ბუღალტერი იყო თქვა კვალიფიკაცია აიმაღლოს,
ხო? მაჩორის უცხოენებიც ისწავლოს და ასე შემდეგ, ანუ ამის საშუალებასაც იძლევა თავშესაფარში ყოფნა. თავისთავად ჩვენ ორგანიზაციას რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაციას ჯერ კიდევ 2003 წლიდან მუშაობდა მიმართულებით, თავშესაფარიც კონდა გააჩნდა, სადაც თუ გადავხედავ სტატისტიკას, ალბათ 200-ზე მეტ ბენეფიციარს გაუწიეთ აქამდე დახმარება. Ну თანამედროვე ეტაპზე საშუალება მოგვეცა, რომ გაფართოებულიყო ჩვენი შესაძლებლობები, სახელმწიფოს მიერ გადმოგვეცა გარკვეული ფართი, რომლის გარემონტება გახდა შესაძლებელი და დღეისათვის საშუალება გვაქვს, სადაც ერთდროულად 20-ზე მეტ ბენეფიციარს გაუწიოთ დახმარება და მივაწოდოთ ის სერვისები, რაც არის გათვალისწინებული ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე და გარდა ამისა დამატებით ჩვენ თავისუფალ ცალკეულ მომსახურებას ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს.
თუ ყავთ ისეთი ბენეფიციარი, რომელიც ოჯახის გარეთ ძალადობის სამიზნე გამხდარა?
სამწუხაროდ ჩვენ ამ ეტაპზე კანონი ახლა ამოქმედდა და ჩვენ კანონის საფუძველზე ვახდენდით დახმარებას, ამ ეტაპამდე ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია გარდა იმისა, რომ ეს არის თავშესაფარი, სადაც ხანგრძლივ ვადიანად შეიძლება განთავსდეს ადამიანი, ასევე ეს თავშესაფარი ასრულებს ეგრეთ წოდებული კრიზისული ცენტრის ფუნქციას, სადაც სტატუსის მიღებამდეც კი შეიძლება ადამიანი გათავსდეს. ეხლა სანამ ადამიანს ექნება მსხვერპლის სტატუსი, ანუ სამართლებრივი პროცედურები დასრულდება, ან გამოიცემა დამცავი ორდერი, ან შემაკავებელი ორდერი, ან სისხლის სამართლის საქმის დევნა დაიწყება, მანამ შესაძლებელია სტატუსის გარკვევამდე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში განთავსდეს ადამიანი. ეს არის უმთავრესი პირობა იმისა, რომ მოხდეს მსხვერპლის და მოძალადის დაშორიშორება, რათა თავიდან ავიცილოთ ძალადობის ახალ ახალი აქტი და სწორედ აი ამას ემსახურება კრიზისული ფუნქციის შესრულება.
ბატონო, თქვენთან თუ მოსულან, თქვა ამ თავშესაფარში კრიზისულ ცენტრში აი ეს განრისხებული მოძალადეები.
ზეხ ბევრი ყოფილა ესეთი შემთხვევა. ამ შემთხვევაში ნუ ჩვენ ბუნებრივია ისინი ითხოვენ შეხვედრას, თავიანთ მეუღლე იქნება პარტნიორი, თუმცა ჩვენ ამის უფლება არ აქვს რასაკვირველია, ამიტომ თავშესაფრის ასე ვთქვათ მისამართ
კომპეტენცია თუ დაგერაკა, თქვა თუ მისულა საქმე აქამდე, რომ
ყოფილა შემთხვევებიც კი ბატონო, რომ ნუ მაგრამ ავარ შემთხვევაშიც ჩვენ მოძალადესაც განუმარტავთ, რა უფლება აქვს ხუებს, რა უფლება აქვს თვითონ მოძალადეს, ასე შემთხვევაში თვითონ ისინი იკავებენ თავს შემდგომი გართულებისგან და ასე შემთხვევაში რამე ძიმე შედეგამდე სამისულა ჯერჯერობით საქმე.
მსხვერპლის სტატუსი, დამცავი ორდერი, შემაკავებელი ორდერი. აი აქაც არის რაღაც გამარტივდა ამ საკანონმდებლო ცვლილებების ჭრილში, რა კონკრეტულად და
კი ბატონო, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ვახსენეთ, ზოგადად თავშესაბარ და კრიზისული ცენტრი შეიძლება მოეწყოს არამხოლოდ სახელმწიფოს ქუდის ქვეშ, არამედ შეიძლება არასამეწარმო, არაკომერციული იურიდიული პირიც იყოს და ერთი განსხვავება აქვს მთავარი ამ ორი კრიზისული ცენტრი, ორი ინსტიტუტის კრიზისულ ცენტრებსა და თავშესაფრებს, რომ სახელმწიფო თავშესაფარში ყველა შემთხვევაში გჭირდება მსხვერპლის სტატუსი, რომ მოხდა ისე სამწუხარო დაბლოკილი არის ეს.
უკვე არის ერთი თავშესაფარი სახელმწიფო, რომელშიც შეიძლება ამის კრიზისული ცენტრი გახდა.
კი ბატონო, და სხვერპლმა სტატუსი შეიძლება მიიღოს 4 სხვადასხვა შესაძლებლობის და გზით. როდესაც არის გამოცემული დამცავი ორდერი, ავტომატურად ადამიანი უკვე იღებს სხვერპლის სტატუსს. როგორც ვისაუბრეთ, დამცავ ორდერს გამოსცემს სასამართლო. შესაძლებელი არის, რომ გამოიცეს როგორც ოჯახის ფარგლებში განხორციელებული ძალადობის, ისე ოჯახის მიღმა, ქალის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეზე. სხვერპლის სტატუს ადამიანი იღებს, როდესაც გამოცემულია შემაკავებელი ორდერი და ამას აკეთებს პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომელი. და მინისტრის ბრძანებით არის დარეგულირებული, ვინ შეიძლება იყოს ეს პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომელი და უკვე ახალი რეგულაცია გვაქვს, რომ შემაკავებელ ორდერს სასამართლოში წაღება და დამტკიცება აღარ სჭირდება და ავტომატურად შედის ძალაში, როდესაც პოლიციელი გამოსცემს და 6 თვემდე ვადით მოქმედებს.
მაგრამ ეს არ გულისხმობს მსხვერპლის სტატუსს, ხო?
ესეც გულისხმობს მსხვერპლის სტატუსს. ეს არის მეორე გზა, როდესაც მსხვერპლი იღებს სტატუსს.
სასამართლოს გვერდის ამლით უკვე ამ საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით.
კი ბატონო, როდესაც უკვე პოლიციელი გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს. მესამე გზაც არსებობს, როდესაც დაწყებული არის გამოძიება და პროკურორი მიანიჭებს პირს დაზარალებული სტატუსს კანონის მიზნებისათვის. ესეც უკვე ნიშნავს მსხვერპლის სტატუსის მიღებას. და მეოთხე გზაც არსებობს, გენდერული თანასწორობის, ოჯახ ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე უწყებათა შორისი კომისია არსებობს, რომელიც მუშაობს და ამის ფარგლებში არსებობს მსხვერპლის იდენტიფიკაციის ჯგუფი. და თუ არც დამცავი ორდერი არ არის გამოცემული, არც შემაკავებელი ორდერი არ არსებობს, არც გამოძიება არ არის დაწყებული და შესაბამისად პიროვნებას დაზარალებული სტატუსი არ გააჩნია, სპეციალური კითხვარი არსებობს, რომელიც შეუძლია მსხვერპლს შეავსოს და ამ იდენტიფიკაციის ჯგუფს წარუდგინოს, რომელიც შესაბამისი პროცედურების საშუალებით იმსჯელებს ამ პიროვნებას მიანიჭოს თუ არა მსხვერპლის სტატუსი.
ეს ხანგრძლივი პროცესია უფრო.
შედარებით
ვიდრე პოლიციას მიმართ.
ეს ოპერატიულად გამოცემს ხოლმე.
ეს უფრო მეტად არის იმისათვის, რომ შემდგომში სახელმწიფო თავშესაფრიდან კრიზისული ცენტრის ისარგებლოს პიროვნება და უფრო მეტად არის ორიენტირებული ამაზე და არა მისია, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების დაცვაზე, ვინაიდან თუ შემაკავებელი და დამცავი ორდერია გამოცემული, ეს გულისხმობს, რომ სხვერპლს
გადაუდებელი
მდგომარეობაა, გარკვეული ვალდებულებები აკისრია.
გადაუდებელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ალბათ ჯობია სამართალ დამცველებს მიმართ მოკლეგზა.
კი, უფრო ოპერატიული არის, უფრო მალე გამოიცემა და გარკვეული ვალდებულებების დაკისრებას მოძალადისთვის შევძლებთ.
ესაც დავამატებდი. ეს კომისია ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში თვითონ მსხვერპლებს არ სურს თანამშრომლობა სამართალ დამცავ ორგანოებთან და ეს არის გარკვეული წილად სხვა მექანიზმი, ანუ არასამართალ დამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის გზით მათ მოიპოვონ თავიანთი სტატუსი და ამ სტატუსიდან გამომდინარე ისარგებლონ გარკვეული დაცვის გარანტიებით, იგივე თავშესაფრით და სხვა იმ სერვისებით, რაც არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის.
ხშირად იყო ხოლმე, რომ სასამართლოში, ასე ვთქვათ, იჭედებოდა საქმე და იქ ვთქვათ, მსხვერპლი უარყოფდა უკვე რაღაცებს და ასე შემდეგ.
ეს კიდევ დამატებითი პრობლემა არის ჩვენმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ როდესაც იწყებოდა გამოძიება და უკვე სასამართლოში მიჰქონდა პროკურორ საქმე, შემდგომ უკვე მსხვერპლები უარს ამბობდნენ ჩვენების მიცემაზე, მაგრამ მიდიოდნენ საკუთარი ასე ვთქვათ ქმნების წინააღმდეგ და ამის უკანა ძალიან ბევრი ფაქტორი იდგა და ძალიან დიდი დაბრკოლებები ექმნებოდა ასე ვთქვათ პროკურატურას, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის ამბობდით, რომ ის რომ მსხვერპლმა შეცვალა თავისი ჩვენება, ეს ანიშნავს იმას, რომ პროკურატურამ უკან უნდა დაიხიოს, მან უნდა შეძლოს, რომ ის წარდგენილი ბრალდება დადასტურდეს მაინც სასამართლოში და ასეთი პრეცედენტებიც ყოფილა, როდესაც შეუცვლია თავისი ჩვენება და ასეთი იმუნიტეტით სარგებლობს ახლონათესავთან მიმართებით, მაგრამ მაინც გამამტყუნებელი გადაწყვეტილებები მიღებულა.
რამდენიმე წუთის შემდეგ გავაგრძელებთ ახალი ამბები ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:30 ახალ ამბებს ნინო რატონაია გაგაცნობთ. ეს არ არის გამყოფი ხაზი, ეს არის უფსკრული წარსულს და მომავალს შორის და რუსული აგრესიის შედეგი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა მას შემდეგ, რაც შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ ვითარებას გაეცნო. უკრაინის პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილთან ერთად იმყოფებოდა სოფლებში ოძისა და ხურვალეთში. ჩვენ გვაქვს საერთო სიტუაცია უკრაინასა და საქართველოში, ორივე ვსარგებლობთ ასოცირების შეთანხმებით და ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი არის უიმედობა და ჰუმანიტარული კატასტროფა, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. პეტრო პოროშენკოს თქმით, პოლიტიკურ დიპლომატიური გზა, მთელი მსოფლიოს ერთიანობა, სოლიდარობა საქართველოსა და უკრაინისადმი არის ის გზა, რომლის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება ორივე ქვეყნის ტერიტორიების დეოკუპაცია. რუსეთი იზოლაციაშია და ის იძულებული იქნება მსგავსი ნაბიჯები გადადგას, განაცხადა პეტრო პოროშენკო. პატრიოტთა ალიანსის საპარლამენტო ფრაქციის წევრებმა საქართველოში მოიწვიეს რუსეთის დუმის დეპუტატები. ამ ინფორმაციას გაზეთი იზვესტია ავრცელებს დუმაში დამოკიდებულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეზე ლეონიდ კალაშნიკოვზე დაყრდნობით. მისი განცხადებით, თბილისში აუცილებლად გაემგზავრებიან, რადგან საპარლამენტო დიპლომატიამ ხელი უნდა შეუწყოს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში არსებული რთული საკითხების გადაწყვეტას. პატრიოტთა ალიანსის წევრები გასულ კვირაში იმყოფებოდნენ მოსკოვში, სადაც რუსეთის დუმის დეპუტატებს შეხვდნენ. ამ პოლიტიკური მოძრაობის მოსკოვში ვიზიტმა უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია როგორც სხვა ოპოზიციურ პარტიებში, ასევე მართველ პარტია ქართულ ოცნებაში.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. Нахе ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте Артария.
Წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღობა. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენი სტუმრები არიან გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და გია გოგიბერიძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის სამართლებრივი ექსპერტი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალთა მიმართ ძალადობა ოჯახში და ოჯახის გარეთ. ახალი ამბების გამოშვებამდე ჩვენ ვლაპარაკობდით დაამცავი და შემაკავებელი ორდერების მოქმედების სპეციფიკაზე და ახლა მოდით ამ საკითხს შევხედოთ უკვე პრაქტიკის კუთხით. პრაქტიკაში რამდენად ხელშემშლელ რაღაც ბარიერებს ქმნის ეს პროცესი? გოგა,
ერთი მხრივ არის გამოცემა ამ ორდერების და მეორე მხრივ ამ ორდერების ეფექტური შესრულება, იმიტომ რომ ამასაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, კონტროლის განხორციელება ამ ორდერების მოქმედებასთან დაკავშირებითაც, ვინაიდან შესაძლოა მხოლოდ რაღაც ფარატინა ფურცლად დარჩეს ეს ყველაფერი, თუ პრაქტიკაში ეფექტურად არ იქნება შესრულებული. ამის ვალდებულება, რა თქმა უნდა, უბნის ინსპექტორებს გააჩნიათ, რომ შესაბამისი სათანადო კონტროლი განახორციელონ ამ ორდერების შესრულებასთან დაკავშირებით და იმ რაიონებში ან უბნებში, სადაც აქვს თავიანთი კომპეტენცია და უფლებამოსილება, აკონტროლო რამდენად ეფექტური არის ამ ორდერით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, რომ საჭიროების შემთხვევაში ერთი მხრივ დაიცვან მსხვერპლი, თუ ხდება და უშად დარღვევა ორდერის პირობების და დამატებითი ზომები მიიღო მსხვერპლის უსაფრთხოების დასაცავად და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ორდერის დარღვევის შემთხვევაში მოძალადეს დააკისრონ შესაბამისი პასუხისმგებლობა. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან როგორც ვიცით, რა თქმა უნდა, შესაბამის პასუხისმგებლობას იწვევს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მსხვერპლმა სათანადოდ გაიაზრონ ეს ორდერის პირობები და როდესაც მას გადასცემს სასამართლო ან პოლიციის თანამშრომელი დამცავან შემაკავებელ ორდერს, წაიკითხონ ეს ორდერის პირობები და ნახონ რა ვალდებულებები დააკისრა მოძალადეს შესაბამისმა ორგანომ, რით არის დაცული მსხვერპლი და იმ შემთხვევაში თუ ფიქრობს და თვითონაც მიაჩნია, რომ ორდერის პირობები დაიღვა, ამის თაობაზე რა თქმა უნდა ასწნობოს ასევე შესაბამის ორგანოს თვითონაც იყოს ინფორმირებული და სათანადო რეაგირებისკენ მოუწოდოს ამის თაობაზე, იმიტომ რომ შესაძლოა ზოგჯერ ისეთ ჩაკეტილ წრეში მოხდეს აი ამ ორდერის პირობების დარღვევა, რომ ეს დაიმალოს სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ მსხვერპლმაც შეუწყოს ხელი ამ ორდერის პირობების დარღვევის აშკარაოზე გამოტანას.
და იყოს ფხიზლად და ყურადღებით, რომ ბოლომდე მიიყვანოს საქმე, რაც
სამწუხაროდ, დიახ, სწორედ ამას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მსხვერპლებს არ აქვს დაკითხული ეს ორდერი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამის თაობა სათანადოდ იყვნენ ინფორმირებულები. ხლა ერთი მხრივ,
გოგა, ეს ინდივიდუალურ შემთხვევებში ინდივიდუალურად განისაზღვრება თუ ყველასთვის ერთნაირია?
ზოგადად, დიახ, ზოგადად არის სტანდარტი კანონმდებლობით გაწერილი იმ ძირითადი ვალდებულებების ჩამონათვალი, რაც შეიძლება დაეკისროს მოძალადეს. თუ ამ ჩამონათვას კანონმდებლობით რაიმე დეკლარაციული ხასიათი არ აქვს და შეიძლება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დამატებითი ღონისძიებაც დაემატოს. თუმცა ეს რა ღონისძიებები იქნება კონკრეტულად ჩაწერილი ორდერში, ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება გადაწყდეს. შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე. მაგალითად, შეიძლება ერთდროულად იარაღიც ჩამოართვან, მიახლოების ვალდებულებაც აუგზალონ მსხვერპლთან, ერთდროულად განისაზღვროს თავშესაფარში გადაყვანაც. რამდენიმე ღონისძიება კომპლექსურად შეიძლება იქნეს გამოყენებული აი ამ საფრთხის ხარისხისა და მასშტაბურობის გათვალისწინებით.
ბატონგია, თქვენ რას ეტყოდით? აი შემოწმების მექანიზმი რამდენად მუშაობს?
ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც უნდა გააქტიურდეს მუშაობა, გახლავთ სწორედ უკვე გამოცემული დამცავი და შემაკავებელი ორდერების აღსრულებაზე მონიტორინგის სისტემა. აქ ითქვა კიდევაც, რომ მის შემაკავებელი და დამცავი ორდერი არ უნდა გახდეს ფარატინა ქახალი, არამედ ეს უნდა იყოს ის დოკუმენტი, რომელიც ერთი მხრივ რეალურად დაიცავს მსხვერპლს, მეორე მხრივ მოძალადეს აიძულებს, რომ შეასრულოს ის პირობები, რაც ან სამართალდამცავ ორგანომ, ან სასამართლომ განუსაზღვრა. ამიტომ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ ბუნებრივი არის სამართალდამცავი ორგანოების მონაწილეობა, ვისაც აკისრია ვალდებულება, რომ მონიტორინგი გაუწიოს აღნიშნული ორდერებს, მაგრამ მეორე მხრივ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რაც ბატონო გოგამისა საუბრობ თვითონ მსხვერპლის ან მისი მხარდამჭერების ინიცირებას, ვინაიდან ბევრ შემთხვევაში სამართალდამცავისთვის შეიძლება გაუგებელი დარჩეს დარღვევის ფაქტი დარღვევის თაობაზე იცის მსხვერპლმა ან მასთან დაახლოებულმა პირმა და სწორედ მათი აქტიურობა მნიშვნელოვანია რომ შეატყობინონ სამართალდამცავ ორგანოებს რომ ხდება ორდერის პირობების დარღვევა რომ მათ გაატარონ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიება წინამდებ შემთხვევაში შეუძლებელი იყო ჩვენ რეალურად დავიცვათ შემაკავებელი ორდერების პირობების აღსრულება ამიტომ საზოგადოების ჩართულობა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი აზრით ამ პროცესში ყველა იმ ადამიანსაც ხელი მიუწვდება ვისაც აქვს შეხება მსხვერპლთან იცავს მის ინტერესებს ან მასთან დაახლოებული პირია შეძლებისდაგვარად უნდა შეუწყონ ხელი რომ ორდერის პირობები იყოს დაცული რათა სამართალდამცავებსაც თავის მხრიდან ქონდეთ რეაგირების საშუალება ვინაიდან ძნელია ყველა შემთხვევაში ყველა მომენტში თუ პოლიციელმა გაუწიოს ზედამხედველობა თუ მასთან არ მივიდა ინფორმაცია რომ რაღაცა ირღვევა ძნელია ის და ვერც გაატარებს კიდევაც რაიმე სამართლებრივ ღონისძიებას თუმცა აქვე საუბარია იმაზე რომ შეიძლება კანონმდებლობაში უფრო დეტალურად მოხდეს გაწერა მონიტორინგის მექანიზმების ანუ პრაქტიკულად როგორ შეიძლება განხორციელდეს მონიტორინგი უკვე გამოცემულ დამცავან შემაკავებელ ორდერზე და არსებობს ერთიანი უნიფიცირებული წესები რასაც დაიცავს სამართალდამცავები და მეორე მხრივ ამის თაობაზე ინფორმირებული იქნებიან თვითონ მსხვერპლები
შერიგებაზე ვლაპარაკობდით მხარეთა შერიგების შემთხვევაში რა ხდება ხოლმე და რატომ არის დასანანი თქვა პროცესის შუაში გაწყვეტა
არის გვაქვს ჩვენ ასეთი ინსტიტუტი კანონმდებლობაში, როდესაც მართალია გამოცემულია დამცავი ორდერი და მოქმედებს ან შემაკავებელი ორდერი, მაგრამ შესაძლოა, სადამ ბუნებრივად მას ვადა გაუვა, მანამდე მოხდეს აი ამ ორდერის მოქმედების შეწყვეტა. და ეს არის დამოკიდებული მხართა შერიგებაზე. იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შერიგდნენ აი ამ ორდერის მოქმედების განმავლობაში, მათ ერთობლივად უნდა მიმართონ ამის თაობაზე შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოს, ხა მაგალითად თუ დამცავი ორდერი არის გამოცემული და ამ მომენტში მოხდა შერიგება სასამართლოს, ვინც გამოსცა დამცავი ორდერი, თუ შემაკავებელი ორდერია პოლიციის უფლებამოსილ თანამშრომლებს და სთხოვონ რომ ორდერის მოქმედების ვადა შეჩერდეს და ასე ვთქვათ აღარ ქონდეს ამ ორდერს მოქმედების ძალა. თუმცა რა თქმა უნდა ასე ბრმად უფლებამოსილმა ორგანომ, ვინც არის მიმართოს ადრესატი, გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს. ყოველ მხრივ სრულყოფილად ობიექტურად უნდა გამოიძიოს საქმის გარემოებები და ორი გამონაკლისი არსებობს, როდესაც ორდერების მოქმედება არ შეჩერდება. ერთი, როდესაც კვლავ არსებობს საფრთხე, ძალიან რეალური საფრთხე რომ შესაძლოა განხორციელდეს ძალადობა და მეორე, როდესაც ქალთამიმართ ძალადობის ან ოჯახში ძალადობის ფაქტი ეწინააღმდეგება ოჯახის სხვა წევრთა განსაკუთრებით არასრულ წლოვნის ინტერესებს. ამიტომაც ძალიან ასე ვთქვათ სკრუპულიოზურად უნდა მიუდგეთ ამ ორდერის მოქმედების შეჩერებას, არ უნდა მივიღოთ ამის თაობაზე ძალიან მარტივი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ რადგან საჭიროდ ჩათვალეს ორგანოებმა რომ გამოეცათ ეს ორდერი იმ ვადით რა ვადითაც გამოიცემა მეორე ხოლო თუ გადაწყვეტენ რომ მოხდეს ამ ორდერის მოქმედების შეჩერება ძალიან დეტალურად უნდა გაანალიზონ საქმის გარემოებები
ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო იმიტომ რომ მოძალადე ყოველთვის ცდილობს შეირიგოს მსხვერპლი და გამოსდის ხოლმე
იცით რა
ხო შემთხვევაში ეს გამოსდით აი ამ შიშის ფაქტორიდან გამომდინარე
ძალიან ვიწრო მიდგომები ოჯახში ძალადობის ან ქალთამიმართ ძალადობის საქმეზე ჩვენ შედეგს არ მოგცემთ ან მთლიანობაში უნდა გაანალიზოთ ეს პრობლემა ახლა არის ერთ-ერთი მახასიათებელი ამ ძალადობის, ქალთამიმართ ძალადობის, ამ ოჯახის ძალადობის, რომ მას სისტემატური ხასიათი აქვს, არაერთ გზისობა ახასიათებს. ამიტომაც ძალიან რთული და საჭიროებელია, რომ მხოლოდ ერთხელ მოხდეს ძალადობა და შემდგომ აქ გაჩერდეს ამას თავისი ბუნება და ხარისხი გააჩნია. ამიტომაც ეს სპეციფიკაც უნდა გაითვალისწინონ იმ ორგანოებმა, როდესაც დღის წესრიგში დგას ორდერის მოქმედების შეჩერება.
გოგო ამახსენა ბავშვები. დაუცილებლად აქ უნდა გამოყოთ სოციალური მუშაკები ის როლი. ბატონგი, აი თქვენს პრაქტიკაში თუ ყოფილა, თქვათ, სოციალური მუშაკის როლი ისე გამოკვეთილი, რომ აი მის გარეშე უბრალოდ საქმე ვერ მოგვარდებოდა.
სანამ მაკითხოს კი პასუხობდით, მინდა ერთი ხაზი გავუსვა ერთ გარემოებას, აქ საუბარი იყო და დამცავ და შემაკავებელ ორდერებზე საუბრობთ და ზოგადად პოლიციის რეაგირებაზე, ალბათ მნიშვნელოვანია რისკის შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება ჩვენ ქვეყანაში. მიმოხარული ვარ, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც ან ერთად ჩვენი ორგანიზაციაც მუშაობს ამ სისტემის ჩამოყალიბებაზე, ანუ ეს გულისხმობს, რომ ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში შეფასდეს რისკის ხარისხი და აქედან გამომდინარე იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება დამცავი ან შემაკავებელი ორდერების გამოცემის ან სისხლის სამართლის საქმის წარმოების და მათ შორის, რასაც ჩვენ საუბრობდით, თვით გამოცემული დამცავი ან შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ვადაზე ადრე გაუქმების თაობაზე. ანუ ეს რისკის შეფასების სისტემა არის საკმაოდ საინტერესო ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში. არა მხოლოდ მსხვერპლის ინტერესი, მსხვერპლის მოთხოვნიდან გამომდინარე ფასდება, არამედ მსხვერპლის ინტერესიდან გამომდინარე გამომდინარე აფასებს სამართალდამცავი ორგანო რა რისკი არსებობდა ან რა შეიძლება სამომავლოდ მოყვეს არსებულ ძალადობას და აქედან გამომდინარე
ეს სასამართლოსთვისაც იქნება?
კი, დასაკვირველი სასამართლოსთვის იქნება, ანუ ყველა შემთხვევაში შეფასდება რისკის ხარისხი ძალადობისა და ეს შეიძლება მე აღარ იყოს დამოკიდებული თვითონ მსხვერპლის სურვილზეც ამ შემთხვევაში.
კი, აი ეს ძალიან კარგი საშუალება იქნება სასამართლოს რისკის შეფასება აღკვეთის ღონისძიებების ნაწილში განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ გირაოს სანაცვლოდ ათავისუფლებენ მოძალადებს ხდომის დარბაზიდან. როდესაც ექნება რისკის შეფასების სისტემა, უკვე იქ მოსამართლე ნახავს, რომ ძალიან სისტემატური ძალადობები იყო წარსულში განხორციელებული და საშელის შეფარდების თუ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების დროს ამას აუცილებლად გაითვალისწინებს.
სოციალური
მუშაკები არ დაბრუნდა. ჩვენ თვლით, რომ და კანონმდებლობითაც ესია, სოციალურ მუშაკებს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრიათ ოჯახში ძალადობის, განსაკუთრებით ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების კუთხით და შეიძლება ითქვას, რომ წამყვანი უწყება გახლავთ და კანონმდებლობით საკმაოდ ფართოდ არის გათვალისწინებული მათი უფლებები და მათ შორის, როგორც თქვენთვის ცნობილია, მათ გააჩნიათ უფლებამოსილება, მიიღონ გადაწყვეტილება, თუ ოჯახში ბავშვის მიმართ ხორციელდება ძალადობა, მიიღონ გადაწყვეტილება და მოძალადე ოჯახისგან განაცხადონ ბავშვი.
ანუ ოჯახში ძალადობაა, მაგრამ ბავშვის მიმართ არ არის ეს ძალადობა, ეს შემთხვევაში.
აი, სწორედ რისკის შეფასება, სწორედ აი ამას ემსახურება, რომ შეფასდეს ბავშვის მიმართაც რისკი ამდენად არის, იმიტომ რომ საერთოდ მიღებული თეორიული შეხედულებით მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი პირდაპირ ხორციელდება თუ არ ხორციელდება ძალადობა, თუ ოჯახში არის ძალადობა, ითვლება, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი. ამ შემთხვევაში საუბარია ხარისხზე, რა შემთხვევაში რა არის აუცილებელი დამატებითი ღონისძიება ბავშვი დატოვოს ოჯახში თუ გამოყვანილი იქნეს ოჯახიდან, არის ბავშვის ინტერესის დაცვა ამ შემთხვევაში. მე მინდა უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივა მკითხათ ამის თაობაზე, ჩვენი ორგანიზაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს მულტი უცხებრივ სემინარების კურსი გვაქვს. ეს გულისხმობს, რომ ჩვენ სოციალური სამსახურის მუშაკებთან და პოლიციის მუშაკებთან ერთობლივად ვახორციელებთ ტრეინინგებს, რათა მათ შეიმუშაონ ერთობლივი სტრატეგია, როგორ ებრძოლონ ოჯახში ძალადობას, განსაკუთრებით ბავშვთა მიმართ ძალადობას, ანუ ის მექანიზმები, რაც ბავშვთა რეფერალით არის გათვალისწინებული, იყოს ულფასოვნად ამოქმედებული. ვინაიდან სირთულე ბავშვთა ძალადობის ამდგომარეობს იმაში, რომ თუ სრულწლოვან შეუძლია თვითონ მიმართოს პოლიციას, თვითონ დაუკავშირდეს სამართალდამცავ ორგანოს, ბავშვი მოკლებულია ამ საშუალებას. ასეთ შემთხვევაში ბავშვის, ასე ვთქვათ, მომსახურე დაწესებულება, სკოლა, საბავშვო ბაღს და სხვას გააჩნია ამის ინიციატივა და ბუნებრივია სოციალურ სამსახურს და ამიტომ მათი საქმიანობის გააქტიურება, მათი საქმიანობის კოორდინაცია და პლუს მათი საქმიანობის კოორდინაცია პოლიციასთან არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვის უფლებები იყოს დაცული. ამიტომ ეხა ჩვენი ორგანიზაციის სახელით მინდა ვთქვა, რომ ეს საკმაოდ საინტერესო დისკუსიებში მიმდინარეობს ხოლმე, აქ ბევრ დეტალთან გვაქვს შეხება, რომელიც იგივე ბავშვთა უფლებების დაცვას უკავშირდება და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური კოორდინირება იყოს უცხებებს შორის, რომ განსაკუთრებით ბავშვთა უფლებები იყოს მაქსიმალურად დაცული და უზრუნველყოფილი და ბავშვი ცხოვრობდნენ ძალადობისაგან დაცულ გარემოში.
გოგა, რას დაამატებდი? უცებათ უნდა კითხო და რომელი წლიდან აქვთ ბავშვებს უფლება, რომ დარეკონ, თქვათ, პოლიციაში? თუ არსებით 14 წელი.
14 წლის ასაკი, როდესაც შეუძლიათ რომ მიმართონ სასამართლოს დამოუკიდებლად, მაგალითად თუ ვფიქრობ რომ არიან ძალადობის მსხვერპლი, მიმართონ სასამართლოს დამცავი ორდერის გამოცემის თაობაზე, აქ დამატებით მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს დაეხმარება, საპროცესო ხელმძღვანელს დაუნიშნოს სასამართლო და ეს პროცედურა შეუძლია რომ დამოუკიდებლად აწარმოო მშობლებისგან დამოუკიდებლად და ის ფაქტი რომ ოჯახის წევრებს შორის ძალადობა ძალიან უარყოფითად მოქმედებს ბავშვზე, ეს გაიწერა კანონმდებლობითაც და აქაც გაჩნდა გარანტიები ძალადობის შემსწრე ბავშვი მიიჩნევა უკვე ძალადობის მსხვერპლად. შესაძლოა მასე პირდაპირი ფორმით ძალადობა არ ხორციელდებოდეს, მაგრამ როდესაც ამ ძალადობრივ სცენებს და გარემოებებს უყურებს, ისიც კანონის მიზნებისათვის ძალადობის მსხვერპლად მიიჩნევა და სარგებლობს ყველა იმ სერვისით, რაც ზოგადად ძალადობის მსხვერპლებს გააჩნია, მათ შორის შემაკავებელ ორდერებთან მიმართებით, დამცავ ორდერებთან მიმართებით, თავშესაფრებთან და სხვა ინსტრუმენტებთან დაკავშირებითაც.
და სოციალური მუშაკის როლი აქ
ძალიან
კონკრეტული და მნიშვნელოვანი.
არსებობს საქართველოს ერთ მთავარ ის ასე ვთქვათ ერთობლივი დოკუმენტი, რომელიც რეფერირების პროცედურებს განსაზღვრავს და არის ძალიან ბევრი სტრუქტურად ჩართული. მათ შორისაც გათქვათ განათლების სამინისტროს სკოლები, ადგილობრივი თვითმმართველობა და მათ ევალებათ, რომ თავიანთ სტრუქტურებსა და დაწესებულებებში მონიტორინგი განახორციელონ ბავშვზე ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით და მიმართონ ერთდროულად ორ უწყებას, სოციალურ სამსახურს და მიმართონ, რა თქონდა, სამართალდამცავ ორგანოებს, რომლებიც თავისუფლ ამოსილებს ფარგლებში განახორციელებენ რეაგირებას.
სტამბოლის კონვენცია კონვენციის შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები. Მოდით აი რასაც მოვასწრებთ, მიუყვეთ. შეიცვალა 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირის ნორმის სტრუქტურა და აღნიშნული ქმედების ჩადენა არაერთგზის. ორი ან მეტი პირის მიმართ ჯგუფურად და ასევე ორსული ქალების აქცენტია გამოყოფილი, ეს რომ განმარტოთ.
კი ბატონო, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დამატებით საკანონმდებლო გარანტიად ჩაიდო და უფრო მეტად კანონმდებლობა თამამძიმებლად აღიქვამს თუ სქესობრივი კავშირი 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან დაამყარე არაერთგზის ჯგუფურად მოხდა ან მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთან მიმართებით, თუმცა სამწუხაროდ გარდა იმისა, რომ კანონმდებლობა უფრო მეტად არის, ასე ვთქვათ, დაკონკრეტებული და უფრო მეტად მაღალ რეგისტრში აიყვანა ცალკეული გარემოებები, მაინც პრაქტიკაში პრობლემა არსებობს, იმიტომ რომ ყოველთვის ვიძახით, რომ უნდა მოხდეს ამ დანაშაულთან მიმართებით კანონმდებლობის ეტაპობრივი გამკაცრება, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ ასეთი პოლიტიკა ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს არ გააჩნიათ. მე ერთი დეტალი მინდა დავამატო ამ 16 წლის ასაკს მიუღწევთ სქესობრივი კავშირის საკითხზე. ჩვენი ინიციატივა არის და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უფრო კარგი იქნება თუ კანონმდებლობაში გაჩნდება პედოფილიის ცნება. პედოფილია ახლა არსებობს მხოლოდ საყოფაცხოვრებო დონეზე, მაგრამ არა გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობაში იდენტიფიცირებული. შესაბამისად, თუ მაგალითად 58 წლის ადამიანი დაამყარებს სქესობრივ კავშირს 12 წლის არასრულწლოვანთან, ისიც მოექცევა ჩვეულებრივ 7-დან 9 წლამდე პასუხისმგებლობის ფარგლებში და იგივე მუხლით დაიჭება, და თუ 18 წლის ადამიანი დაამყარებს სქესობრივ კავშირს 15 წლის არასრულწლოვანსაც, მასაც იგივე ფარგლებში ელოდება სასჯელი, რაც ასე ვთქვათ პირველ მაგალითში იყო გამოჩენილი. ამერიკის ძალიან ბევრ შტატში ეს არის გამიჯნული, ან ასაკობრივი სხვაობა არის დადგენილი, განსხვავებულად ისჯება. ამიტომაც მნიშვნელოვანი იქნება, რომ კანონმდებლობა მამის დიფერენცირებაც მოახდინოს და რა თქმა უნდა უფრო მკაცრი მიდგომა უნდა იყოს, როდესაც საქმე ეხება პედოფილიას, ანუ ჩვენ რაღაც კონკრეტულ ქმედებას კანონშიც უნდა დავარქვათ პედოფილია.
ორსული ქალების
მიმართ რა თქმა უნდა უფრო მეტად გამახულდა ყურადღება, და როდესაც არის თანაშაული ჩადენილი წინასწარ შეცნობით ორსული ქალის მიმართ, ეს დამამძიმებელი გარემოება გახდა ცალკეულ ძალადობრივ მუხლებთან მიმართებით და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან დაკავშირებითაც, თუ რა თქმა უნდა თანაშაული ზოგადად ისჯებოდა, მაგრამ თუ მსხვერპლი ხავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი, ეს უფრო მკაცრად დაისჯება. ორი დამატებითი ახალი ნორმა გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში ადევნების გარდა, და ეს არის იძულებითი სტერილიზაცია, რომლის მიზანიც არის, რომ რეპროდუქციული უნარი მოუშალო ადამიანს, და მეორე ეს არის ქალის ასკეს ორგანოების დასახიჩრება, როდესაც ხდება რელიგიური რიტუალური ან სხვა ნებისმიერი გავლენით მთლიანად ნაწილობრივ ამოკვეთა დასახიჩრება, ან ასევე თვითონ ქალის იძულება ან დაყოლიება, რომ ასეთი მანიპულაცია და ოპერაცია ჩაიტაროს, და ეს ნოვაცია გვაქვს ჩვენს კანონმდებლობაში და კიდევ დამატებითი საკითხი, ჩვენ ცალკე სახით გამოგვეყო 53 პრიმა მუხლი. ეს გულისხმობს იმას, რომ რა თქმა უნდა ერთი მხრივ თუ დანაშაული ჩადენილი არის დისკრიმინაციული ნიშნით, ეს არის როგორც დამამძიმებელი გარემოება, მაგრამ როდესაც დანაშაული ჩადენილია ოჯახის წევრის მხრიდან, ოჯახის მეორე წევრის მიმართ, ესეც როგორც დამამძიმებელი გარემოება, აი ამ დისკრიმინაციურ ნიშნებთან ერთად ასე უნდა იქნას, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული, და ესეც ერთ-ერთი ნოვაცია სწორედ სტამბოლის კონვენციის მიზნებიდან გამომდინარე.
ბატონგია, ამოქმედა გაფრთხილების სისტემაც ციხიდან, როდესაც გამოდის მოძალაძე, წინასწარ უნდა შეატყობინონ მსხვერპლს.
კი ბატონო, ესეც ემსახურება ბუნებრივი მსხვერპლის ინტერესების დაცვას. ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ კონვენციიდან გახლავდის, რომ ინფორმირებული იყოს მსხვერპლი მასზე შესაძლო საფრთხის თაობაზე, ამიტომ გამომდინარე ამ ცვლილებებით, რაც მიღებული იქნა, საჭირო ცვლილების დაწესებულება, ვალდებულება გააჩნია, რომ მსხვერპლი თუ დროებით ან მუდმივად დატოვებს საპატრონო დაწესებულებას, ამის თაობაზე შეატყობინოს იმ საუბნო პოლიციას, სადაც მსხვერპლი ცხოვრობს, და შესაბამისად საუბნო პოლიცია მიაწვდის მსხვერპლს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ მოძალადემ დატოვა საპატრონო დაწესებულება, და შესაძლებელია საფრთხე აიმე პრევენცია განახორციელოს საფრთხიდან თავის არიდების მიზნით.
თორემ იყო შემთხვევები, როდესაც აი ფაქტის წინაშე აღმოჩნდებოდა ხოლმე, ის გამოშვებული იყო და საფრთხე ახლოვდებოდა, ისე რომ არ იცოდა მსხვერპლმა.
ანუ ეს საფრთხისგან დაცვა და უსაფრთხოება და ინფორმირებულობა მსხვერპლის არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სწორედ კონვენციისა, და არა მარტო ეს, არამედ სხვა ნოვაციებიც, რაც არის შემოთავაზებული, ემსახურება, რომ უსაფრთხოება და ინფორმირება იყოს უზრუნველყოფილი მსხვერპლებისათვის.
სამიოდე წუთი დაგვრჩა და ჩვენ ერთი ეს თემა არ მინდა გამოგვჩეს, საზოგადოების აქტიურობის ჭრილში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ახალი კანონის მიხედვით პოლიციამ უნდა დაიცვას იმ პირთა უსაფრთხოებაც, რომლებმაც პოლიციაში დარეკეს და მოუყვნენ მათ ძალდობის შემთხვევების შესახებ. იქნებ გააქტიუროს აი ამ ნორმამ ჩვენ საზოგადოებაში
მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ის პატრიარქალური დამოკიდებულება, გენდერული სტერეოტიპები ძალიან ტოლერანტულ გარემოს ქმნის ძალადობრივი დანაშაულების ჩასადენად. რა თქმა უნდა, ძალადობრივ დანაშაულებს, მათ შორის ქალთა მიმართ ძალადობას ან ოჯახში ძალადობას, უფრო მეტად ხელსაყრელს ხელს უწყობს იმ საზოგადოებაში გავრცელებული მოსაზრებები. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სოციალური თუ საზოგადოებრივი პრობლემა. მათ შორის საზოგადოების პასიურობა არამხოლოდ ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის დანაშაულების ჩადენას, არამედ შემდგომში ართულებს ან შეუძლებელს ხდის ასეთი ტიპის დანაშაულების გამოვლენას. ანუ ძალიან დიდი ფუნქცია და დატვირთვა აქვს საზოგადოების წევრებს ამ საკითხთან მიმართებით და ძალიან ხშირად მოქალაქეები ამას როგორც ასე ვთქვათ ოჯახის პრობლემას აღვიქვამენ და არ უნდათ დაუშაცხვის საქმეში ჩარევა. ამ ფაქტორთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ ზოგჯერ რაღაც შიშის გრძნობა აქვთ ამ მოძალადის მიმართ და მას მიაჩნიათ, რომ თუ ის დაუშვათ მსხვერპს ავნებს რაღაცას, აუცილებლად, რა თქონდა, თუ მის საქმეში ჩაერევი, შენც რაღაცას დაგიშავებს. ამიტომაც სწორედ იმ ადამიანებისთვისაც ჩაიდო დამატებითი გარანტიები კანონმდებლობაში, ვინც გამოიჩენენ ინიციატივას და დარეკავენ სამართალდამცავ ორგანოებში და ძალადობის ფაქტის შესახებ მოუყვებიან. ამიტომაც პოლიციელი ვალდებულია, რომ როდესაც მოხდება გამოძახება, აი ამ ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით, არამხოლოდ მსხვერპლის უსაფრთხოება დაიცვას და მასთან დაკავშირებით მიიღოს ზომები, არამედ გაატაროს შესაბამისი უსაფრთხო ზომები იმ პირების მიმართაც, რომლებმაც შეატყობინ ეს ძალადობის ფაქტი, რომელიც შეიძლება იყოს მეზობელი, სხვა ოჯახის წევრი, უბრალო გამვლელი, რომელსაც უბრალოდ დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ადგილი ჰქონდა ძალადობას. რა ღონისძიებები უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებით და როგორ უნდა განახორციელოს პოლიციამ, ეს კანონმდებლობით დეტალურად არ არის გაწერილი, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიციის უნარსა და შესაძლებლობაზე ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეაფასო საქმის და მასშტაბურობა, სირთულე და შესაბამისი ადეკვატური ზომები მიიღოს.
რა სიტყვით თქვენ ამ საკითხზე?
დიახ, ჩვენც მიგვაჩნია, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრევენციული ღონისძიება არის, რომ შეიძლება ავერდოთ თავიდან და ოჯახში ძალადობა და ქალთან მიმართ ძალადობა, ასე რეალური დახმარება გაუწიოთ მსხვერპლებს, არის სწორედ საზოგადოების ჩართულობა, ანუ ყველა იმ ადამიანების, ვინც გარშემო არის, სოციუმს წარმოადგენენ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს, მათ უნდა შეეძლოთ და კონდეთ უნარი, რომ საჭიროების შემთხვევაში თუ ეს ამის აუცილებლობა მიმართონ კიდევაც სამართალდამცავ ორგანოებს, ვინაიდან ჩვენ აქ ვისაუბრეთ, თორსა შემაკავებელი ორდერებიც არის გამოცემული, დამცავი ორდერიც არის გამოცემული, მაგრამ ისი პირობები ირღვევა, ამის თავობაზე თუ პოლიცია არ არის ინფორმირებული, ვერც მოახდენს მასზე რეაგირებას. ამიტომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია სწორედ ჩართულობა სხვადასხვა ადამიანებისა, რომლებიც მსხვერპლის გარშემო არიან, და მეორე მხრივ სწორედ სახელმწიფომ უნდა აიღოს იმის ვალდებულება, რომ ეს ადამიანები ისევე იყვნენ დაცულები, როგორც არ უნდა იყვნენ დაცულები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები. აი ეს პროპორციის უზრუნველყოფა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღნიშნული პროცესში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ვერც ერთი სახელმწიფო უწყება მარტო ან ცალკე აღებული რომელიმე სამსახური ვერ უზრუნველყოფს ეფექტურ ბრძოლას ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. ანუ კოოპერაცია, თანამშრომლობა, როგორც სახელმწიფო უწყების, არასამთავრობო სამთავრობო ორგანიზაციების და თვითონ მოქალაქეების ჩართულობა არის სწორედ მნიშვნელოვანი საშუალება, რომ ერთობლივად შევებრძოლოთ ოჯახში ძალადობას და
მოახდინოთ. აქ არის ნდობის ფაქტორიც მნიშვნელოვანი, რომ ვენდოთ სამართალდამცველებს, რომ ისინი დაგვიცავენ.
კი ბატონო, ამისი საფუძველიც უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, რომ ვენდოთ სამართალდამცველებს და ადამიანი კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რომელიცაც მიაჩნია, რომ მოხდა ძალადობა და დარეკა სამართალდამცავ ორგანოში და შეატყობინებს ძალადობის ფაქტს, მან ერთი მხრივ უნდა მოსთხოვოს, რომ ეს კონფიდენციალურად დაიცვას ეს ინფორმაცია, და მეორე მხრივ მოსთხოვოს სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენელს, რომ მის დასაცავადაც თუ მას საფრთხე მოკრება გარკვეული ზომები მიიღოს.
უღრმესი მადლობა ქალთა მიმართ ძალადობა ოჯახში და ოჯახის გარეთ, ასეთი იყო დღევანდელი გენდერული ამბების თემა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, და გია გოგიბერიძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის სამართლებრივი ექსპერტი. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი. ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ ტელეარხ არტარიას ეთერში დღეს საღამოს 6 საათზე. უღრმესი მადლობა.